Tak for velkomsten, og tak for muligheden for at være sammen med jer her i aften i Krusbjerg. Jeg kan huske, sidst jeg var hernede, der var det hele nu vist nok en helt lidt mere besværligt. Der var noget med at være alt for mange herinde og sådan noget. Men nu må vi være her, og vi må sidde nogenlunde tæt. Det er dejligt. Inden vi skal lytte til Guds ord, der vil vi bede sammen igen. Kære Jesus, vi vil igen takke dig også for det, vi har hørt nu, at du er den, der elsker os og har løst os fra vores synder med dit blod. Tak, Jesus, at du har gjort det for os. Vi beder om, himmelske far, at du også vil komme og være nær hos os denne aften ved din ånd. Forklar ordet for os til frelse og til fornyelse. Amen. Den tekst, vi skal være sammen om, det er 6 vers fra Lukas evangelie kapitel 17, og det er fra vers 5-10. Og vi lytter i Jesu navn. Lukas evangelie kapitel 17, vers 5-10. Apostlene sagde til Herren, giv os en større tro. Herren svarede, havde I en tro som et sennepsfrø, kunne I sige til dette morbærtræ, ryk dig op med rode og plant dig i havet, og det ville adlyde jer. Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller er hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken, kom straks og sæt dig til bords. Vil han ikke tværtimod sige, lad mad til mig og bind kjortlen op om dig og vart mig op. Men mens jeg spiser og drikker. Bagefter kan du selv spise og drikke. Mon han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på. Således også I, når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unyttige tjenere, vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. Amen. Tro og tjeneste. Den tekst, vi har lyttet til nu, den har jo været prædiketekst i vores folkekirker her en gang tidligere på året. I hvert fald over en måned siden, tror jeg. Men overskriften over det, vi skal være sammen om nu i aften, det kunne godt være denne tro og tjeneste. Og så vil I måske opleve det sådan, at jeg siger mest om troen i aften, og at jeg ikke siger så meget om tjenesten, der følger med troen som en frugt. Men her lægger alligevel indledningsvis mærke til, at Jesus svar på disciplernes bøn om mere tro, det er ikke kun det, han siger i vers 6. Men svaret, det er hele afsnittet fra vers 6-10. Jesus begynder ikke på noget nyt der, hvor vi har en afsnitindeling. Det er en del af hans svar. Men det med troen, jeg tror, det er vist noget af det allersværeste at snakke om blandt kristne og for kristne. Vi oplever mange gange, at det er svært at tro. Troen, det er sådan en uhåndgribelig størrelse for os. Et eller andet begreb, som vi ikke rigtig synes, vi forstår. Og derfor tvivler vi måske også nogle gange. Det er mit ønske for denne aften, at vi må få fokus flyttet væk fra troen som begreb og flyttet hen til ham. Ham, vores tro er rettet imod, Jesus. Teksten, som vi er sammen om i aften, taler om tro, og Bibelen taler meget om tro. Derfor er det også nødvendigt, at vi gør det. Og når jeg taler om troen i den her prædiken, så vil det være den frelsende tro, det handler om. I vores dagligdag, der bruger vi nok ordet tro i mange andre betydninger, men vi kan sige, det tror jeg nok. Og så er det noget, vi er næsten sikre på. Så handler det måske mere om sandsynligheder. Den frelsende tro, sådan som Bibelen taler om den, den kan vi ikke som sådan gradbøje. I hvert fald ikke sådan, at troen eller at frelsen er noget mere eller mindre sandsynligt. For det er sådan, at enten er et menneske frelst, eller også er det ikke frelst. Apostlene, de beder Jesus om at give dem en større tro. Og i den bøn, der ligger jo i sig selv en erkendelse fra apostlenes side. For troen og størrelsen af troen, det er ikke vores præstation. Det er en gave. Og de beder Jesus om at give dem en større tro som en gave. Og så må Jesus svar have været overraskende. Ja, måske endda chokerende. For når Jesus skal tale om, hvad troen er i stand til, så tager han udgangspunkt i noget af det mindste, der findes. I hvert fald noget af det mindste er det, der bærer livet i sig. Jeg ved ikke, om jeg har set et sennepsfrø nogensinde. Men hjemme i vores have, der kan vi godt finde på at så frø til rucola-salat. På nogle af de frøposer, der står der også sennepssalat. Det var nok ikke præcis det frø, Jesus talte om. Men hvert år, når vi så dem, så tænker jeg alligevel på Jesu ord her om tro som et sennepsfrø. Rucola-salatfrø, de er meget små. Hvis ikke I har set dem, så prøv at købe sådan en pose, de er godt nok lidt dyre. De er meget små, næsten ikke til at se, når de lander på jorden. I hvert fald de mindste frø, jeg har set. Når jeg så dem, så skal jeg være meget omhyggelig. For ellers så risikerer jeg at tømme frøposen på et sted. Eller også så dem i nogle uregelmæssige klumper. Men jeg får altså en lille prædiken, når jeg så de her frø og tænker på, hvor store ting en ganske lille tro kan udrette. En tro, som et sennepsfrø, er alt, hvad der skal til, for at store ting kan ske. Når vi så hører Jesu ord om, hvad en tro så lille som et sennepsfrø kan udrette, så kunne vi måske godt blive fristet til at prøve troen af. Jeg tror ikke, vi gør det så tit i al offentlighed. For det er nok naturligt nok, at vi ikke ønsker at risikere at udstille vores mangel på tro. Men det kan godt være en stor fristelse for os at skaffe os beviser for vores tro. Og så kunne vi godt tænke, at det med morbærtræet, det er måske en rigelig stor mundfuld. Men mindre, det kunne måske også gøre det. Men når det så ikke lykkes, og vi står tilbage med mislykkede trosprojekter, så kan vi blive anfægtet. Og så har vi brug for en forklaring, eller en bortforklaring måske snarere, på at troen ikke kunne bevises. Hvad er det, der går galt? Ja, problemet er, at det projekt, vi havde, det udsprang ikke af tro. Det udsprang af tvivl og vantro. For når vi vil forsøge at bevise vores tro, så udspringer det af vores eget syndige hjerte. Det har en medfødt trang på grund af arvesynden i os. En trang til at sætte Gud på prøve. Dybest set var det jo også det, der skete allerede i syndefaldet. Gud havde sagt, at vi ikke må spise af frugten på et bestemt træ. Og det er nu også til at tro på. Det var det, djævlen fik os fristet til at spørge os selv. Så vil vi prøve det af. Det er sådan i Guds rige, at troen og troens gerninger, de må komme i den rigtige rækkefølge, ellers går det galt. Vi kan ikke skabe troen ved hjælp af troens gerninger, for der begynder vi forkert. Troens gerninger, de findes slet ikke der, hvis vi ikke tror. Når vi bliver kristne, så begynder det hele med troen. Og det er jo sådan med troen, at den må have en adresse. Ellers er den værdiløs. Vi kan godt møde mennesker, der siger, jeg er troende. Eller de kan spørge os, er du troende? Det giver ingen mening, uden vi skal have præciseret, hvad tror vi på. For en kristen, der begynder det med ham, vi tror på. Og det begynder med Jesus. Det skal vi understrege, for tro kan være så meget, men det findes kun én Jesus. Kun én Jesus, der er død på korset for vores synder. Men hvordan kommer det med troen så i stand? Og så skal vi måske hellere spørge, hvordan kommer Jesus ind i dit og mit liv? Hvordan kommer Jesus ind i dit og mit liv? Lad mig bare erkende, at selvom jeg har til opgave at prædike Guds ord, så vil jeg aldrig med mine egne ord og med mine kreative metoder kunne overbevise nogen om, at de skal tro på Jesus. Mine ord, de vil i sig selv ikke kunne få det til at ske. Jeg er totalt afhængig af, at Guds ånd virker gennem det ord, som jeg holder frem. Også for jer, der lytter nu i aften. Guds ånd må skabe og styrke troen, ellers sker der ingenting. Måske tager jeg fejl, og måske kommer jeg til at lyde gammel, når jeg siger det, jeg siger nu. Sådan føler jeg mig nu ikke. Men det er alligevel sådan, at jeg har en fornemmelse af, at der bliver talt mere om omvendelse i forbindelse med tro, da jeg var yngre. At vi bliver kristne, når vi omvender os fra et liv i synden og kommer til tro på Jesus. At vi omvender os fra en vej, der ender i den evige fortabelse, til en vej, hvor vi tror på Jesus og har himlen som mål. Jeg tror, det er vigtigt at tale om omvendelse i forbindelse med tro. Også selvom det med at komme til tro på Jesus som sin frelser, det kan ske på rigtig mange måder. Og det er vigtigt for mig at få sagt, at det skal ikke gå til på en bestemt måde. Der er ikke en drejebog, der er skrevet for, hvordan det lige præcis skal ske. Det afgørende, det er, hvordan du og jeg kommer til tro på Jesus. Og det afgørende er, at Jesus er blevet vores frelser. At vi får det fantastiske at se, at Jesu blod renser for al synd, også for vores. Der må være et vendepunkt i vores liv. Også selvom det ikke er alle, der kan sætte dato og klokkeslæt på det. Der er nogle kristne, mange kristne måske endda, der har en oplevelse af, at de aldrig har været bort fra Jesus. De har altid troet på ham. Helt rigtigt er det jo egentlig ikke. For vi mennesker, vi er jo, som Bibelen siger det, født i synd. Den, der har det sådan, har helt sikkert grund til at være taknemmelig, fordi den kristne har sikkert hørt Guds ord, for han eller hun var helt lille, og har mødt Jesus som ganske lille. Der er andre, der oplever det, at de har en periode i deres liv, hvor vi kan sige, at lyset lidt efter lidt bryder igennem. De vil ikke kunne sige, at på det tidspunkt, der skete det, så de så, at Jesus var deres frelser. Og så er der også nogen, der oplever, at de på et splitsekund ser Jesus som deres frelser. Det sidste, det kalder vi også nogle gange for en radikal omvendelse. Og lad mig så også bare her i aften som et lille personligt vidnesbyrd sige, at jeg selv har oplevet noget i retning af en radikal omvendelse. Og det siger jeg også i bøn om, at det ikke må komme til at sætte mig selv i centrum. For det er Jesus, der skal være centrum, både for dig og mig. Og så er der måske nogen, og det er måske egentlig det, jeg godt vil pege på alligevel. Der er måske nogen, der siger, at så radikalt var det heller ikke for mit vedkommende. For det var jo sådan, jeg kom jo allerede i et kristent fællesskab, inden det skete. Og måske er det det allerstærkeste i mit vidnesbyrd. For det er muligt at komme i et kristent fællesskab uden at tro på Jesus. Og det kan da lade sig gøre i overvis. Radikale omvendelser, de kommer måske typisk der, hvor et menneske kun har hørt meget lidt om Jesus tidligere i sit liv, eller hvor et menneske er kommet på afstand af Guds ord og vilje. Og jeg har selv været inde i en periode, hvor jeg var kommet på afstand af Guds ord. Men det var nok egentlig kun ganske få, der havde opdaget det eller tænkt på det. For jeg kom jo stadigvæk til møder og gudstjenester. Jo, jeg afholdt mig nok fra at gå til nadverbordet, hvis jeg kunne slippe afsted med det. Men jeg kom under en mere massiv og intens påvirkning af Guds ord. Og det føltes forfærdeligt, for det gjorde noget ved mig. For jeg kom til at se, at jeg ville gå fortabt på grund af al min synd. Og så havde jeg lyst til at flygte, især når det blev talt om Jesu genkomst. Jo, for det stod klart for mig, at jeg ville blive ladt tilbage, hvis Jesus kom igen. Jeg ville stå blandt dem på den venstre side i verdensdommen, og jeg havde ikke fortjent bedre. Men samtidig, så blev evangeliet om Jesus også forkyndt. For ordet, det blev forkyndt, som det skal. Både lov og evangelium blev forkyndt. Og dermed også ordet om korset. Ordet om, at Jesu blod renser for al synd. Først kunne jeg slet ikke høre det. Det blev helt væk i alle de her domsord, der også lød over mit liv. Men senere, så kunne jeg måske nok høre det, men jeg var ikke i stand til at tro det. For jeg var overbevist om, at jeg ikke havde fortjent at blive frelst. Og det er jo sandt. Intet menneske fortjener at blive frelst. Og alligevel så er det sådan, at Gud forkynder sit nåde ord for os. Jesus er død på korset for dine og mine synder. Og på et tidspunkt i en situation, hvor man mindst kunne forvente det, der kunne jeg pludselig tro. Jeg blev klar over, at Jesus var død for mine synder. Frelsen var også Guds gave til mig. Og så må jeg også sige, at jeg var, og jeg er, ikke i stand til at forklare, hvordan det gik til. Jeg må sige, det var et under. Og det er jo sådan, at det er et under. Hver eneste gang et menneske ser Jesus som sin frelser og tager imod ham i tro. Og så må jeg også spørge dig nu, om det er sket i dit liv. Har du set Jesus som din frelser helt personligt? For troen er ikke dit og mit produkt. Troen er heller ikke en beslutning, vi tager. Troen er ikke noget, jeg skal præstere. For troen er ikke en gerning. Troen er en gave. Troen er et tillidsforhold, som kun kan opstå i mødet med Guds nåde og barmhjertighed. Som der står i 1. Johannes brev, vi elsker, fordi han elskede os først. Luther siger sådan om troen. Det er ofte citeret. Jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Det står i den lille katekismus. Nu bagefter kan jeg godt se, at det er sandt. Jeg troede selv, at jeg nok skulle evne at tro. Og så troede jeg, at jeg skulle lægge synden bag mig. Jeg tænkte måske endda på, at jeg måtte anstrenge mig. Jeg måtte bruge alle mine mentale kræfter for at tro, men det kom der ingen tro ud af. Først, da jeg havde opgivet og set, at jeg ikke kunne betale min syndegæld, der kunne Gud komme til mig og give mig troens gave og række mig Jesus og den frelse, han havde vundet. Vi skal læse et lille afsnit om det fra Efeserbrevet kapitel 2. Fra vers 4 til 8. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Af noget er I frelst. Og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen i Kristus Jesus, for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at den nåde er I frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det var vores virkelighed, og det er så gode ord, det her. Jeg kan ikke blive træt af dem, synes jeg ikke. Vores virkelighed var den, at vi var døde i vores overtrædelser og synder. Gud gør os levende, og han vil gøre os levende af noget. Det er Guds gave også til os. Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Ja, sådan står der i Romerbrevet 10. Og i 2. Timotheus 3 står der, at de hellige skrifter kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Kristi ord, det er en hel bibel. Og det er ved at høre Bibelens ord forkyndt, og ved at læse det, at troen kommer. I Hannas lovsang i 1. Samuel 2, der hører vi lidt om, hvordan det hele sker i praksis. Der står blandt andet, Herren dræber, og han gør levende. Han sender ned i dødsriget, og han henter op derfra. Herren gør fattig, og han gør rig. Han ydmyger, og han ophøjer. Og det er sådan, Gud arbejder med os. Han viser os, hvem vi er. Han viser os, at vi er syndere, der har fortjent den evige død. Han tager vores eget fra os. Han ydmyger os. Vi har ikke brug for syndernes forladelse, før vi er ført derhen. For først når det er sket, at vi er ført derhen, er vi åbne og modtagelige for evangeliet, for så er der plads til Jesus i os. Og det, at Jesus får plads i os, det er også det, Bibelen kalder for tro. I Efeserbrevet 2, der var Paulus' formulering jo den, at de kristne er gjort levende. De var døde i deres overtrædelser og synd. Nu er de gjort levende. At blive gjort levende, det er det samme som at komme til tro. Jeg har læst en bog for nylig, og der er et afsnit i den, som er kommet til at tale stærkt til mig. Forfatteren tager udgangspunkt i et ord fra Klagesangernes bog, kapitel 2, vers 14. Der står der sådan, profeternes syner om dig var falskhed og blændværk. De afslørede ikke din skyld, så de kunne vende din skæbne. Falske profeter, de siger pyt til synden, men de afslører den ikke. Og så peger forfatteren i denne bog på, at de sande profeter, de kan ikke lade synden være i fred. De afslører Guds vrede over den, og hvis et menneske ikke giver Gud ret i hans tale om synden, jamen der vil det slet ikke være i stand til at høre Guds ord og ordet om Guds nåde. Det gælder også dig og mig. Og så er det jo også sådan, og det må vi også sige til hinanden, at det med troen og det med, at Jesus tager bolig i os, det er ikke noget, der sker én gang for alle. At vi én gang er blevet omvendt og kommet til tro på Jesus, jamen det betyder ikke, at vi altid er omvendt og tror på Jesus. Når vores medfødte syndige natur, den er sådan indrettet, at det ligger os nærmest at gå vores egne veje, så vi forlader Jesus. Derfor har vi brug for hele livet at lytte til og læse i Kristi ord, så det kan vise os, at vi har brug for Jesus i vores liv. Og så er der også et kald fra Gud, som også lyder til dig og mig, der bekender os som kristne, og det er igen og igen det samme. Vend tilbage. Vend tilbage. Vend tilbage til mig, siger Jesus. Jo, der er noget, vi har brug for igen og igen. Både første gang, vi ser Jesus som vores frelser, og senere i kristendivet. Vi må se vores fortabte tilstand. Vi må se, at vi ikke bare er mennesker, der af og til begår en synd eller et fejltrin. Men vi må se, at vi er bundfordærvet. Og det har vi brug for at give Gud ret i. For der er vi modtagelige for evangeliet om frelsen i Jesu blod. Der har vi brug for hans død på korset for vores synder. Gud giver os sin nåde, når vi er der. For der kan han komme til at give os den. Han skaber troen i os. Styrker troen i os. Og der kan vi kalde os frelste syndere. Og det fører os også over i at tale lidt om det, der fylder mest. Det mest i vores tekst. Også selvom det aldrig nogensinde kan stå alene. Og det er det med tjenesten. Vi kunne også kalde det troens virkninger, eller troens frugt. Der findes ingen frelsende tro, uden at der også følger en tjeneste med. Tjenesterne kan være meget forskellige. Der følger frugter med. Det er så at sige en lovmæssighed. Men tjenesten, det er ikke et lovkrav, der bliver lagt oven i, når vi modtager. Det bliver ikke lagt oven i den nåde, vi modtager i troen på Jesus. Tjenesten er ikke et ekstra lovkrav. En hver sand tjeneste i Guds rige, den har sit udgangspunkt i, at vi ejer den frelsende tro. Det betyder ikke, at Gud ikke kan bruge en ikke-troende som et redskab. Det kan han. Men det vil ikke, og det kan ikke være gerninger, der er udført i tro og som udspringer af tro. Hvad er det så, troen kan udrette i vores liv? Ja, langt på vej, så er der ingen grænser. I teksten, som vi er sammen om i aften, der taler Jesus om at flytte morbærtræer. Og et andet sted, der taler han om, at det er muligt at flytte bjerge i tro. Nu er det jo ikke meningen, at vi skal gå rundt og flytte morbærtræer eller bjerge for sjov. Og det er heller ikke det, Jesus lover, hvis vi ser nøjere efter og læser hans svar i sin helhed. Hebræerbrevets kapitel 11, det indeholder en perlerække af bibelske eksempler på trosvirkninger. Og der er lige et enkelt eksempel, vi skal have med, for det er hen mod slutningen af kapitlet, der læser vi i vers 32-34 om profeterne. Og så står der om, at det er alle dem, som ved tro besejrede riger, øvede retfærdighed, fik løfter opfyldt, stoppede løverskab, slukkede voldsom ild, undgik truende svær, blev styrket, når de var svage, blev stærke i krig og slog fjendtlige herrer på flugt. Når vi læser ordene der, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at der i hvert fald er nogen, der peger hen på Daniels bogs beretninger. Daniel og hans tre venner bliver jo ikke nævnt direkte. Men der er for mig at se ingen tvivl om, at det er blandt dem, blandt andet af dem, der bliver tænkt på der. Og så husker vi jo godt beretningerne, og dem husker vi helt tilbage fra søndagsskole eller børneklub, om Daniels tre venner, der kunne overleve en tur i en ildovn. Der var så gloende hed, at dem, der smed dem derind, de døde af det. Og Daniel, han overlevede selv en hel nat i en kugle med sultne løver. Jo, det er eksempler på virkelig store ting, som troen kan udvirke i menneskers liv. Det, der skete i Daniel og hans venners liv, det blev jo til et mægtigt vidnesbyrd, både for konger og også for et hedensk folk. fælles. Jeg tror, vi må sige, at noget af det, der er fælles for Daniels tre venner og hans tre venner, og for os, der er kristne i dag, det er troens muligheder. Det er ikke noget, vi får givet for, at vi kan optræde med det. Når vi får troens muligheder givet af nødvendighed. Når vi har brug for det, så er mulighederne til stede, ellers ikke. Jesus taler faktisk om det i slutningen af Markus evangeliet. Og der skal vi have nogle vers med fra vers 16 til 18 der i kapitel 16. Der siger Jesus, blandt andet i sin afskedstale til disciplene der, den der tror og bliver døbt skal frelses, men den der ikke tror skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem der tror. I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem. De skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske. Det er mange forskellige slags under, der skal følge dem, der tror på Jesus. For troen på Jesus skal udrette store ting til gavn for deres omgivelser, for mennesker, de møder. Men troen på Jesus skal også udrette store ting til deres egen beskyttelse. Det er også noget af det, Jesus lover. Men det er også sådan, at Jesu ord her er blevet misbrugt. For det er jo ikke meningen med dem, at vi skal lege med slanger eller drikke gift. For mange år siden husker jeg, at jeg så en tv-udsendelse om en kirke i USA, hvor man havde giftslanger med som en del af gudstjenesteritualet. Det har Jesus aldrig lovet, at vi slipper godt fra. Og der var også nogen, der døde af det. For det er ikke, og bliver heller aldrig troens gerninger at gribe det an på den måde. Det er jo egentlig at sætte Gud på prøve. Men disse under, som også bliver nævnt af Jesus her, de kan ske, når vi har brug for dem, men de sker ikke altid. For Gud giver os aldrig beviser på troen. Men han giver os troen. Han giver os selve troen. Og når han giver os troen, så giver han jo os først og fremmest Jesus som gave. Han giver os frelsens gave. Han giver os at kunne tage imod Jesus som vores frelser. I troen på Jesus, der er vi tjenere. Og det kan da godt komme noget stort og mirakuløst ud af. Men der kommer måske aller oftest noget ganske uanseligt ud af det. Og tjenesten, kan vi også se, den udfører vi ikke for, at vi skal få ros eller tak for den. Vi udfører den, fordi den hører naturligt sammen med det og tilhører Jesus. Som Jesus også siger, så er vi unyttige tjenere. Vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. Og det gælder uanset, om der bliver lagt mærke til det eller ej. Det er måske en af de største pointer i teksten. Ordet om, at vi kun gør det, vi skal gøre. Og det gælder uanset, om vi flytter mor på træer, eller vi bidrager med en enkelt ting i forhold til en møde eller en gudstjeneste. Tjenesten er ikke et bidrag til vores frelse, for vi frelses af noget alene. Vi gør vores pligt i tjenesten, og det er et ord til os selv, og ikke et ord, som vi kan bruge til at stille krav til andre. Netop når vi oplever, at troen ikke rigtig, sådan som vi ser, det opretter noget stort og godt i vores liv, så kan vi godt gribes af tvivl. Og tvivlen kan også føre os over i vantro. Og vantro, det er jo dybest set det, at vi kapper forbindelsen til Jesus. De store ting, vi får lov at udrette, dem opdager vi måske aldrig selv. Vi får dem aldrig at se. Sådan gik det jo også for mange af de bibelske trosvidner. Måske er det også det bedste. For vi kunne jo blive hovmodige, hvis vi bliver alt for bevidste om, hvad Gud har brugt os til. Og de små ting, ja, dem får vi hverken vi selv eller andre øje på. I et kristenliv, der er det med tro og tvivl en stadig kamp. Og jeg kan kun sige, at jeg kender det selv. Tvivlen, den tror jeg, vi oplever også der her i forskellige grader. Og i kristenlivet, der gør vi også nogle erfaringer. Og jeg synes, næsten min største erfaring er, det er, at jeg glemmer mine erfaringer igen. For det er jo sådan, at mit fokus i kristenlivet, det bliver alt for let et andet end det, Gud vil. Jeg kan tænke meget på det, der lykkes i mit kristenliv. Når det hele kører med tro, liv og tjeneste, jamen så kan jeg glæde mig over det. Men der kan også ske det. Netop når det går allerbedst, så skjuler Gud sig for mig. David har et vidnesbyrd om det i salme 30. Jeg sagde i min tryghed, jeg skal aldrig vakle. Herre, i din nåde gjorde du mit bjerg til en festning, men du skjulte dit ansigt, og jeg blev grebet af rædsel. Til dig, Herre, råbte jeg. Jeg bad Herren om nåde. David blev ført, da han ligesom tænkte, nu kører det. Så blev han ført derhen, hvor han måtte bede Gud om nåde igen. Det må vi også regne med som kristne, at det er der, Gud vil føre os hen hele tiden. Der, hvor vi har brug for hans nåde i Jesus. Jo, for noget af det, Jesus vil vise os i dag, det er også det, at vi ikke kan bygge vores kristenliv på, at vi udretter store ting og kan fremvise store og kraftige gerninger. For Jesus siger jo sådan set i teksten, at store og kraftige gerninger, de beviser alligevel ikke, at vi har en stor tro. Nej, for de store og kraftige gerninger, de kan ske selv der, hvor den allermindste tro findes. Vi skal heller ikke bygge vores kristenliv på vores eget vellykkethed eller vores tryghed som kristne. Men Guds ord siger jo også, at den retfærdige skal leve af tro. Det betyder, at vi skal leve af troens gave og ikke af troens frugt. Gud gør os retfærdige af tro. Og der har vi fred med Gud. Gud gør os retfærdige, og der har vi fred med Gud. Jesus taler jo også selv om, at han er vintræet. Vi er grenene. Og så er det jo sådan, at grenene på vintræet, de lever ikke af at spise vindruerne. De lever af, at vintræets saft kommer ud i dem. Det er forbindelsen til Jesus, der holder os i live som kristne. Og druerne og frugten, den kommer kun, hvis forbindelsen er i orden. Vi skal leve af noget alene. Guds nåde i Jesus Kristus. Derfor leder Gud ved sit ord igen og igen os derhen, hvor vi må bede Herren om noget. Når vi har svært ved at tro, der viser Gud os hen til evangeliet om Jesu død på korset. Jesu død på korset for vores synder, for mine synder, for dine synder. Om lidt skal vi synge, at Jesus sonede alt. Ja, ordet forkynder, din synd er betalt. Derfor er du skyldfri, præcis som du er. Og Gud har i Kristus dig hjertelig kær. Det er, når vi opholder os på nådetækkerens plads, i afhængighed af Jesus, at Gud kan bruge os. Amen.